ngibona njengokuthi ngisibili ukuthi sibe lokuhlelwana lamanye amazwe. Kungathi mina ukuthi iMozambique yini kumbe ngelinye ilizwe, kodwa nxa sikhangele iMozambique siyakwazi ukuthi ngomakhelwane wethu njalo silobudlelwano obukhulu kakhulu usukela esikhathini sisempini laphana kukhululwa iZimbabwe. So ngibona njengalobudlelwano luqakathekile kakhulu. Nxa sikhangele i-economy ngibona njengani kungasinceda, kodwa esingakwaziyo ukuthi nxa sebeqedelane izivumelwano zabo zihamba kanjani, zisinceda kanjani emphakathini, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi zinceda i-economy yaleli lizwe. So ngibona njengani engxenye kumele kube kucace sibili ukuthi nxa siyenza imihlangano enjengaleyo sincedakala njani njengomphakathi weZimbabwe.
Ye, ngezinye indlela isho ukuthi ngabe uhulumende ule ndlela ayazisa ngayo abantu ukuthi kuyini ilizwe elikutholayo kulezi izivumelwano, njalo kunganceda ngani.
Kungasinceda nxa singakwazi ukuthi nxa kulesivumelwano esithize ukuthi thina singancedakala njani njengosomabhizimusi kumbe njengabantu makhaza. Ngoba esikuvame sikubone ukuthi izivumelwano siyazenza, imihlangano siyayenza, kodwa asibone ukuthi ecineni thina umphakathi sincedakala njani. So kumele uhulumende abe le ndlela yokuthi asichasisele ukuthi njengomphakathi thina sizancedakala ngendlela eyithize, asichasise ukuthi indlela yakhona ebe iyiphi yakhona, so that thina njengosomabhizimusi kumbe njengomphakathi sibe sikhangelele imihlangano enjengaleyo njengoba isincedisa thina njengomphakathi.
Sesikhangela wonke amazwe ase-Afrika kumbe ku-SADC, yiwaphi angasiza kakhulu eleZimbabwe kwezomnotho?
Nxa ngikhangele bona njengani ilizwe elinjenge-South Africa, ngoba i-trade earning iphakathi kweZimbabwe le-South Africa. IMozambique ingasinceda sibili nxa kuyukuthi siyafuna ukuthi sisebenzise i-experience yabo ku-mining, njengoba sesithole i-oil. Sibona njengani layo iMozambique sithole i-oil. So singancedakala sibili nxa kuyukuthi siyasebenza kuhle le-Mozambique. Kodwa nxa sikhangele into ze-trade, ukuthengiselana, mbona njengani ele-South Africa liphambili kakhulu, yilo elingasinceda nxa kuyukuthi sikhuluma ngendaba ezokuthengiselana.